Jeg tror verden er i ferd med å gå helt av hengslene, sa han til meg da jeg stikk innom butikken på onsdags ettermiddag. Jeg har aldri møtt ham før. Han er vikar. Dagen før så hadde butikkeierens blide åsyn preget forsiden i lokalavisa vår. Det vil si, så blid var han ikke, stakkar. Natten før hadde han tilfeldigvis kjørt forbi butikken som han eier. I det han kommer forbi, så ser han to unggutter som slår løs på gjerdet, holder på å brekke det fra hverandre, og slår løs på vinduene med kjepper. Han bråstopper bilen og hopper ut, og så ber han dem om å slutte, stikke av. I stedet for så går de løs på ham. De banker ham opp med kjepper og staver, og han blir liggende alene igjen på fortauet. Blødende, brukket nese, alvorlig hjernerystelse. Vikaren i butikken har jeg aldri sett før, men vi fikk en interessant samtale. Hva er det som er i ferd med å skje? Hva er det som skjer når mennesker går berserk på den måten der? Blind vold. Det var ingenting imellom disse partene fra tidligere av. Han visste ikke hvem det var som slo ham helseløs. Men det blinde voldsprinsipp er noe som stadig slår oss. Det blir mer av det. Det får oss til å montere alarmer og sikkerhetslåser på dørene våre. Det får mennesker til å gå rundt med pepperspray og andre ting i veskene sine. Er det et sånt samfunn vi ønsker oss? Tror vi virkelig at vi kan lovregulere bort alle farer og menneskers ondskap mot hverandre? Er det ikke nok å se på fengselssituasjonen i USA? På alle menneskene som sitter der på death row, som det heter, på venteliste for å få dødsstraff. Er det ikke nok å se at avskrekning ikke virker? Men hvis lover ikke er nok, hvis bøtelegging, fengsel, ja selv trussel om dødsstraff ikke hjelper, hva skal da til for at mennesker skal holde fred med hverandre? Og hvis ikke våre egne lover som vi selv har funnet på for å skape våre egne samfunn, hvis ikke de virker, hvordan kunne da Gud, som skal være allvis og allmektig, tro at hans lov ville hjelpe? Vi må gå langt tilbake. Vi må gå tilbake til utgangspunktet. Jeg tror ikke vi kan fatte hva det innebærer når Bibelen beskriver den nyskapte jord som overmåte god. Fullkommen harmoni. Vi er vant til at alle ting har et motstykke. Lys og mørke. Liv og død, godt og ondt. Vi er så vant til den kampen mellom godt og ondt, at veldig ofte den første reaksjonen du får fra mennesker, når det er snakk om at noe er bare godt, er at, ja, men det må jo være kjedelig. For hvordan skal vi forstå hva godhet er, hvis ikke vi kjenner det onde? Så forkrøplet er vi blitt av synden som kom inn i verden, at vi ikke engang kan forestille oss hva det betyr at alt var overmåte godt. Paulus i Det nye testamentet siterer en Davidssalme for å beskrive syndens konsekvenser. Romerne 3:10-12. For det står skrevet, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som er forstandig, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Paulus maler det ut for oss sammen med David. I Romerbrevet så beskriver Paulus hvordan menneskers brudd med Gud fikk konsekvenser for alle deler av deres liv og for alle deres etterkommere. Synden er nemlig ikke bare gale handlinger. Noe som du kan velge eller ikke velge å gjøre eller ikke gjøre. Synden er en tilstand, en holdning, en grunninnstilling som vi har nedarvet i generasjoner fra Adam. Og Paulus illustrerer dette i det femte kapittelet i Romerbrevet ved å peke på døden som et uttrykk for dette. Ingen slipper unna døden, uansett hvor gode liv de har levd. For vi arver syndens konsekvenser og tilbøyeligheter, men vi bærer ikke skylden for våre forfedres handlinger og feil. Det er forskjellen på den tradisjonelle arvesynslæren fra Augustin og på Paulus' beskrivelse av vår nedarvede syndige tilbøyelighet. Men det veldig viktig for oss å forstå hva essensen i Adam og Evas fall var for noe. Hva var det som var så galt med den beryktede frukten som Eva lot seg friste til å ta? Og da må vi tilbake til 1. Mosebok, det 3. kapittel, vers 4-6. Og følg gjerne med i Bibelene deres. Vi skal flere steder innom den i dag. Da sa slangen til kvinnen, «Dere kommer slett ikke til å dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet, dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.» Slangen utfordrer Guds autoritet. Han frister Eva til å tro at hun ikke er avhengig av Gud for å leve. At Gud nærmest bare er en sjalu og egoistisk hersker som holder sine undersåtter nede ved hjelp av uvitenhet. Kunnskapen om godt og ondt, kunnskapen om å vite hvilke valg man bør ta og ikke ta, kunne også bli deres. De kunne selv bli som Gud. Da Eva lot seg friste og fikk Adam med seg, så oppdaget de veldig raskt at de var like sårbare, ja, mer sårbare enn noen gang før. De hadde slett ikke Guds allmektighet. De hadde fått anledning til å velge ja, men de visste ikke konsekvensen av sine valg, for de var ikke Gud. Kunnskapen de fikk var slett ikke noe å trakte etter. Det første resultatet var at den medførte utrygghet, frykt og skam. De valgte friheten fra Gud, trodde de. Og den Gud som ikke tvinger noen, overlot dem til sitt eget skjønn og vurderingsevne. Og du leser ikke mange blad videre i Bibelen før du ser hvordan de får høste konsekvensene av sine valg. Deres førstefødte sønn tok livet av sin yngre bror. De begynte å måtte slite med bekymring for å skaffe til veie sitt daglige brød. Det ble deres hverdag. Krangel og splid møtte de overalt, også i eget ekteskap går jeg ut fra. Det ble en del av deres tilværelse, akkurat som det er blitt for oss alle. Men i dette landskapet, i dette nye landskapet, hvor mennesket fikk lov å velge og så måtte høste konsekvensene, som neppe veldig ofte var gode av sine valg. Hvor var det blitt av Guds godhet? Den var og er der hele tiden. For Gud forandrer seg ikke selv om vi gjør det. Og det begynner med klærne. Du husker hvordan Adam og Eva etter sin synd oppdaget at de var nakne. De så sin sårbarhet. De måtte dekke seg. Og så begynner de med disse berømte fikenbladene. Og hvis du vet bare aller minst om den slags, så vet du at fikenbladet er ikke særlig store greiene. Og det illustrerer poenget hvor fåfengt det er at mennesker prøver å dekke over sin skam, over sin skyld. Men så står det et lite vers i det 21. vers i det 3. kapittel. Et lite vers som forsvinner iblant de andre, men med uante konsekvenser. Det står at Herren Gud laget klær av skinn til Adam og hans hustru og kledde dem med. Det gikk ikke bra med deres eget forsøk på å dekke sin skam og sin utrygghet. Men Gud griper inn og gir dem klær som fungerer. Spørsmålet er, hvor kom skinnet fra? Allerede der, helt i begynnelsen av Adam og Evas fall, så lærer Gud dem konsekvensene av synden. En uskyldig må lide for de skyldige. En uskyldig må dø for at deres skam og deres skyld skal dekkes. Der og da begynte Gud en prosess for å få dem til å forstå hvilken situasjon de var i. En prosess som kalles nåde. Det var noe som gis ufortjent. Og gjennom hele det gamle testamentet så beskrives en offersystem hvor dyr må bringes inn til tempelet for å offres som soning for et menneskes synd. Det var ikke et system hvor deres offer skulle blidgjøre Gud, som vi finner i mange andre religioner. Hovedfokuset var det samme som i begynnelsen, at Gud kommer mennesket i møte og dekker dem med rene klær når de bekjenner sine fall. Men gjennom offersystemet så ble de hele tiden minnet om hva konsekvensene av synden er, og hvor dyr synden er, hva den koster. Hver gang de offret, fikk de en ny leksjon i at en uskyldig må lide og dø for de skyldige. Hver erkjennelse av synd tegnet kontrasten mellom skaperens godhet og menneskenes ufullkommenhet. Og det er her loven kommer inn i bildet. Interessant er det at den sånn sett kommer inn i bildet bit for bit. Bud etter bud kommer på plass inntil Israel står ved Sinai og mottar steintavlene fra Gud. Det første av de 10 bud som blir uttrykt i Bibelen kom på plass allerede før syndefallet. 1. Mosebok 2, vers 2 og 3. Den 7. dagen hadde Gud fullført hele sitt verk, og Gud hvilte den 7. dag etter han hadde gjort alt dette. Gud velsignet den 7. dag og lyste den hellig, for den dagen hvilte Gud etter det verk han hadde gjort det han skapte. Gud ga menneskene en spesiell dag til å hvile i hans gjerninger. Da de ble født, Adam og Eva, det første de gjør er å hvile i det ferdiggjorte skaperverk som Gud har lagt rede for dem. Og for å hjelpe oss til å forstå hvor avhengig vi er av ham som har gitt oss livet, ga han oss denne dagen som en ukentlig minnedag på å huske hvor vi kommer fra og hvem vi skylder livet. Vi er ikke et resultat av tilfeldigheter. Det var en skaper som ville oss. Dette var før syndefallet. Det var lenge før resten av de 10 bud kom til. Og det sier oss noe om hvem Gud er. Den er et speilbilde av hvem han er og hva han vil for sine skapninger. Ved å gi oss en dag til hvile i hans gjerninger, så demonstrerer jo Gud at han vil det beste for oss. Han som skapte oss har omtanke for oss. I det hele tatt så er det et prinsipp som går igjen i Bibelen. Lov og nåde går hånd i hånd. Loven gjør det klart for oss at vi ikke lever opp til Guds ideal og den standard han setter og ønsker. Gud ønsker ikke blind vold. Han vet at ikke det er bra for sine skapninger. Han ønsker ikke tyveri, hor, familiestrid, begjær, løgn, trosforvirring. Jeg vet ikke om noen av dere har vært på alternativmessene som arrangeres mange steder i disse dager. Et torg hvor du kan velge hva du vil tro på. Du kan plukke ut litt her og litt der, så kan du ta med deg det og sette sammen til din egen trospakke. Men sannheten finner du ikke der. For din sannhet er like god som min sannhet, sånne steder. Og de mest ekstreme konsekvensene av slik troskaos kan du se i Norge i dag på organisasjoner som den nynazistiske organisasjonen Vigrid, som har begynt å døpe og konfirmere barn og ungdom inn i troen på Thor og Odin. Og hvis dere la merke til det i nyhetene for en ukes tid eller to siden, så er flere av deres medlemmer mistenkt også for disse våpentyveriene vi har sett i det siste fra Forsvarets lager. For tro har konsekvenser. Troen fører til handlinger. Hvis ikke er troen ingenting verd. Og når vi ser noe av de kaoshandlinger, og noe av det kaos som kommer ut av den trosforvirring som mennesker lever i Norge i dag, så skjønner vi kanskje hensikten med et så enkelt bud som at du skal ikke ha andre guder enn meg. Guds lov trekker opp grensene for hva det gode livet er. Det har alltid vært diskusjon om hva det gode livet er. TV 2 har kjørt en TV-serie om det. Hva ønsker du? Hva er det gode liv? For noen er det en hytte på fjellet. For andre er det en proppfull badestrand i Thailand. Men Bibelen gir oss indikasjoner på at det gode liv handler om noe helt annet. Et av de sterkeste og fineste versene om det, synes jeg i alle fall, finner jeg i Mika, det 6. kapittel og 8. vers. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Du skal gjøre det som er rett. Det som virkelig er rett, er alltid godt. Problemet vårt er bare at det er Gud som har den fulle og hele oversikten. Så akkurat som Adam og Eva, så famler du og jeg fremdeles på leting etter det gode og det onde, etter rett og galt. Men for at vi skulle få noen glimt av hva det vi gode virkelig er, så ga Gud oss loven. Han satte noen grenser for hva det gode liv må inneholde. Vi kan nok fort enes om at et samfunn hvor ingen trenger å låse døren om natten eller frykte for vold eller begjær, vil være et godt sted å leve. Slik var Guds plan for oss. Gjennom historien så finner vi mange som har fokusert på loven. Og en av de mest kjente var selvfølgelig Martin Luther. Og dere husker sikkert alle sammen hovedtrekken i hans omvendelseserfaring. Han prøvde å gjøre det gode og banke synden ut av sitt legeme gjennom askese, gjennom pisking, gjennom alt han kunne gjøre for å pine og plage seg selv. Inntil han en dag finner seg selv krypende på alle fire opp en trapp i Roma, hvor han plutselig innser sannheten i Romerne kapittel 1. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og der og da tas lenkene av ham. Hans kamp har gått ut på selv å gjøre seg god nok til å fortjene denne frelsen, til selv å leve det gode livet ved å følge Guds bud og regler. Han nådde bare aldri helt frem. Og gjennom sin erfaring, gjennom sine studier, så ender Luther med å sette opp tre punkter som han beskriver den trefoldige bruk av loven. For det første så har Gud gitt loven som en grunnleggende norm for rett og galt i livet. Problemet er bare at Luther, som alle oss andre, måtte innse at han ikke strakk til i forhold til Guds standard. Du husker sikkert fortellingen om da Jesus møtte en rik ung mann på jakt etter evigheten. Hva skal jeg gjøre for å få det evige liv, sa mannen. Hva skal jeg gjøre for å oppnå det gode liv? Fokuset var på jeg å gjøre. Og Jesus må fortelle ham at det er bare én vei til det gode liv. Og det er å gjøre det som er rett. Det er å følge Guds bud. For Gud vet hva som er rett. Og mannen slår oppgitt ut med hendene og sier, ja, men det har jeg jo gjort. Jeg har ikke stjålet. Jeg har ikke drept. Jeg har ikke løyet. Jeg har ikke begjært. Jeg har ikke brutt hviledagen. Han trodde han kunne oppnå det gode liv ved ikke å gjøre det onde. Men Jesus rister på hodet, og så setter han fingeren rett på dømmepunktet. Rikdommen hans. Gå bort og selg alt du eier, sa han. Gi det til de fattige, og kom så og følg meg. Så står det at mannen gikk bedrøvet bort. For begjær etter rikdommen var han ikke blitt kvitt. Han var blitt kvitt alle de tingene som han ikke skulle gjøre. Det var greit nok. Men han hadde ikke innsett dybden i budet om å begjære. Det høres også veldig lettvint ut å ikke stjele, og du og jeg stjeler det aldri. Men kan det stille spørsmålstegn ved om vår oljerikdom egentlig er et tyveri av felles ressurser som Gud har gitt alle jordens folk? De ti bud er definitivt mye enklere enn Norges lover, for ikke å snakke om EUs regulativer, men de er dyptloddende i sitt omfang og sitt innhold. Derfor konkluderte Luther at lovens andre bruk, det er å drive oss til fortvilelse over at ikke vi strekker til. Ja, Guds norm er ideell. Vi kan se at et sånt samfunn ville være godt å leve i. Men vi makter det jo ikke. Vi får det ikke til. Gang på gang så må vi ta oss selv i å gjøre en tabbe som bringer oss i utakt med idealene. Og ved å se på loven så sender den oss ut i fortvilelse. Og så siterer Paulus, eller Luther Paulus igjen, hvor han sier at loven er en tuktemester som driver oss til Kristus. Akkurat som Luther selv opplevde. Han opplevde at han ikke kunne strekke til gjennom å følge lovbudene. Og det drev ham til å fokusere på Guds nåde, på evangeliet. Så vår utilstrekkelighet, målt opp mot Guds ideal, tvinger oss til å innse vår avhengighet av ham som er vår skaper og vår frelse. Vi er tilbake til der Eva var. Hun trodde hun kunne bryte med den avhengigheten. Men vår erfaring sier oss at vi kan ikke det. Så kommer Luther tilbake til det tredje punktet. For den kristne, for den troende, som har erkjent sin avhengighet av Gud, som har sett sitt behov for nåde, som har sett sin gleden over frelsen i Jesus Kristus, så får loven en ny betydning. Den blir en norm igjen for rett liv. Loven er en norm for den troendes liv. Selvsagt vil vi det gode liv. Selvsagt vil vi det gode samfunn. Og når vi har sett den kjærligheten som ligger bak de ti bud, ligger bak loven, så har vi fått lyst til å følge den. Men vi har innsett at vi er avhengige av ham som holdt loven for oss. Vi har innsett det som Paulus skriver i Romerne 3. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent, og av hans nåde, blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Jesus Kristus. Loven får en annen betydning. Han har frelst oss, men han vil fremdeles det gode for oss. Og hva annet vil vi da enn å følge nettopp hans norm for rett og galt? Altfor mange har misforstått Guds hensikt med loven. Akkurat som slangen kom til Eva og prøvde å beskrive Gud som en sjalu og egoistisk og vanskelig gammel bestefar, har mange prøvd å si at alle du skal ikke, som står i loven, forteller oss nettopp at Gud er slik. Men hvis du slår opp i 2. Mosebok 20, første gangen de ti bud er nevnt i sammenheng, når Israel er samlet ved foten av Sina i fjell, og Moses kommer ned med de ti bud på en steintavle, så vil du se hva vi har gått glipp av. For det er nå en gang sånn at vi i den kristne delen av verden har gjort en feil når vi gjengir de ti bud. Som adventister har vi vært veldig opptatt av at budene har vært inndelt litt forskjellige, og at mange hopper over det andre bud, om at ikke du skal gjøre deg noe utskåret bilde. Men vi har selv hoppet over noe av det aller viktigste ved de ti bud. La oss begynne fra vers 1 i 2. Mosebok 20. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Den innledningen utgjør en stor forskjell. For det er dette som faktisk står når de ti bud presenteres. Husk situasjonen. Ved Sinai så står Israel samlet. De er nettopp befridd ut av Egypt av flere hundre års fangenskap og trelldom. Og så kommer Gud til dem og sier, «Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset.» Hva er det han sier? «Jeg er Herren. Jeg er frelseren din.» Tenk for et forskjell det gjør. Det er frelseren som sier, «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Og hvis du har opplevd det, hvis du har opplevd hva frelsen er, og du får høre dette at, du skal ikke ha andre guder enn meg. Er det vanskelig å slutte seg til det? Det hebraiske språk har en styrke eller svakhet. Grammatikken er ganske spesiell, men det mangler fullstendig tegn som spørsmålstegn og utropstegn og sånne ting. Det betyr at ordlyden i den hebraiske teksten er slik at det faktisk er lov å lese på denne måten. Jeg er Herren din Gud som førte deg ut av Egypt, ut av trellehuset. Da vil du vel ikke ha andre guder enn meg? Teksten kan like gjerne formuleres som et spørsmål. Men du ser hele tiden, det er avhengig av utgangspunktet. Når Gud presenterer sine bud, så begynner han ikke med loven, han begynner med nåden. Han begynner med frelsen. Jeg er Herren din frelser. Det er jeg som sier deg, at du ikke skal ha andre guder enn meg. Du har erfart hva jeg har å by. Da vil du vel ikke ha andre guder enn meg. Da vil du vel ikke stjele. Da vil du vel ikke begjære. Du vil ikke slå ihjel når du ser hvordan jeg har reddet deg. Ser du hvordan vektleggingen av loven blir helt annerledes? Og det harmonerer også med den responsen Moses fikk da han presenterte disse budene for folket. 2. Mosebok 24, vers 3 kan du lese. Da Moses kom og bar fram for folket alle Herrens bud og alle rettsreglene, svarte de samstemmig. Alle de bud Herren har gitt oss, vil vi holde. Hvis det var en streng Gud som løftet pekefinger og pisk og sa dere skal. Tror du de så lett enstemmig hadde vedtatt? Alle disse bud vil vi holde. Alle disse bud ønsker vi å holde. Vi ser du har frelst oss, Herre. Vi vet at du vil det beste for oss. Klart vi ønsker å leve dine veier. Og vi er tilbake til Luthers tredje bruk av loven. De har innsett behovet for en frelser. De har innsett at hans idealer for dem er gode. Derfor velger de fritt, åpent, å gjøre dem til idealer for sitt liv. Det betyr ikke at de kommer dit hen på noe vis hvor de ikke lenger trenger Guds nåde. Det betyr ikke at hvis vi bare blir flinke nok til å holde disse budene, ja, så vil alle problemer løse seg, og vi vil ikke lenger trenge en frelse. For forut for all lydighet, forut for alt godt liv, ligger erkjennelsen av hvem vi er. Vi trenger vår skaper, og vi trenger like sterkt vår frelser. Guds hensikt med loven var klar. Det var det gode liv. Han alene vet hva det gode liv for oss er, hva det innebærer. Hvis vi brutalt hopper tilbake til vår hverdag, med vold, mord, tyveri, hor, avgudsdyrkelse og stress, og spør oss hvor er Gud i alt dette, så kan vi konkludere at glimt av Gud finner du der mennesker av kjærlighet til sin frelse følger de bud han har gitt. Johannes, apostelen Johannes, han er veldig tydelig på temaet Guds kjærlighet. Og i brevet sitt, det første brevet sitt, i det 4. og 5. kapittel, så sier han det på denne måten. Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss. Og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Å elske Gud er å holde hans bud. Og hans bud